Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord 5 intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios ehk 6.–10. oktoobrini aastal 2025 ja jutu teemad on. Reedel tähistas ELK Kõpu kirik Viljandimaal oma 200. aastapäeva ning ühtlasi leidis aset vabadussõja mälestustahvlite pühitsemine. Kuuleme järelkaja hiljuti Tallinnas toimunud ürituselt, kus said kokku Euroopa konservatiivsed metodistid. ELK Audru kirikul oli samuti hiljuti sünnipäev ning sealses koguduses pühitseti ametisse abiõpetaja. Seejärel on üks hingeminev kõnelus filmitegija Heilika Pikkoviga, kes tutvustab oma uut filmi pealkirjaga Minu pere ja muud kloonid. See jutustab loo ühest perekonnast, kus kasvab eri vajadustega laps. Ning kõige viimaks tutvustab Arne Hiob oma hiljuti ilmunud 2 religiooniteemalist brošüüri. Intervjuusid on teinud Pereraadio hommikutoimetajad Marit Seppmaa, Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Johannes Ots. Soovin head kuulamist!
Nädala kaja.
Kõpu kirik tähistab täna 200. aastapäeva ja toimub ka vabadussõjas langenute mälestamine. Selleks puhuks olengi palunud rääkima Viljandi praost ja Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Kiriku 200 aastat, aastapäev, vabadussõja mälestamine. Kuidas need 2 asja on kokku saanud?
Kõigepealt tervitan teid kõiki ja tõepoolest oleme täna rõõmsad Kõpus. Meil on rõõm pidada kiriku aastapäeva ja teine rõõm tõesti saada lõpuks üks vana võlg korda ja pühitseda sisse vabadussõja mälestustahvlid, kuhu on lõpuks peale kantud kõikide Kõpu kihelkonnast vabadussõtta läinud meeste ja seal langenud meeste nimed. Ja niimoodi need koos on, et aeg teeb oma ja Jumal juhib ja nõnda sattuski kõik hea ja õige ühe päeva peale. Ammu plaanitu saab teoks.
No ei saa mööda minna sellest vanast võlast. Mis võlaga täpsemalt tegemist on?
Vana võlg on lihtne. Tegelikult ei teatud vabadussõja järelgi väga pikka aega paljudes Eesti kohtades seda, kes täpselt langesid, kuhu nad jäid, on inimene elus või surnud. Vabadussõja ausambad tihti said, ma saan aru, uurijate jutust liiga ruttu valmis. Ja tegelikult Kõpuga läks ka nõnda, et kui 1933. aastal ausammas Kõpus kiriku kõrval avati, siis sinna tõepoolest millegi pärast, me ju enam ei tea, ikkagi said ainult praegu isegi vaatame, et vähem kui poolte nimed kirja. Nii et see on see meie vana võlg. Tänaseks on uuritud vabadussõja ajalugu väga palju. Viljandi muuseumi endine direktor Jaak Pihlak on teinud väga suure töö selles osas, et teada saada, kes täpselt vabadussõjas osalesid, kes need mehed olid. Meil on terviklik nimekiri tänu temale nüüd olemas. Ja kuna see olemas on, siis on otse loomulikult järgmine samm see info ikkagi edasi anda rahvale, ja kõikide nimed, keda me tõesti teame, ka avalikuks teha ja tänu neile anda. Mis sellest, et on ammu juba see sõda läbi ja inimesed, kes neid veel langenud tundsid, kadunud siit maa pealt, aga me mälestame ja väärtustame nende inimeste panust, kes Eesti Vabariigile tegelikult eluõiguse kätte võitlesid.
Küsin veel täpsustamiseks, et kui palju on neid nimesid, mis siis nüüd juurde tuleb?
See on küll hea küsimus. Mõtlesin just, et loed üle, aga mina ei ole hea numbrite tundja ega meelespidaja. Nii et tulge Kõppu, vaadake, lugege. Seal on ligi 50 nime, kui mitte üle. Ja tõepoolest on see kõige olulisem, et nüüd on nad meil ikkagi teada ja väljas väärikalt kirikus oma koha leidnud, sest ausambale enam lisada neid ei saa. Seegi on üks omaette teema, aga mälestustahvlid on nüüdsest kirikus seinal ja tõepoolest meie omakandi mehed austust väärides näha.
Ja väga hea märguanne, et tulge tõesti kõik kõppu kohale, aga räägime ka sellest. Andres Põder, kes täna tahvlid pühitseb, oli ka ise kõpus hooldaja, õpetaja. Kui oluline on see isiklik side ja mida tähendab see kõik koguduse jaoks, kui tähtsaid asju pühitsemas olete?
Ja see side eelmiste vaimulikega on väga tore ja suurepärane, kui on veel mäletajaid ja teadjaid, nüüdki täpsustasime Andres Põderiga siin veel asju ja räägime tänagi veel üle, kuidas tema mäletab. Paljud asjad ongi ju kiriku ajalus suulise pärimusena edasi kandunud ja võivad olla ebatäpsed. Nii et neid tuleb siis võimaluse korral kohe lihvida. Aga kohtumised nüüd ka eelmiste õpetajatega toovad kokku muidugi erinevat rahvast. Kõpus on ju neid veel, kes mäletavad vanu aegu ja tõepoolest tulevad ka kohtuma vanade vaimulike hingekarjastega. Sellest ajast ilmselt küll vähem, kui Andres Põder kõpus hooldaja õpetajana Suurejani kõrvalt teenis. Aastad olid siis päris karmid ikkagi 1980. Algus ja kirikus käijad ju väga vähe. Ja see ustav kogudus sellest ajast on puhkab nüüd juba kõpu kalmistul suuresti ja neidki täna me enne Jumala teenistuse algust mälestame kalmistul ja süütame haudade peal küünle. Nii et see päev tõepoolest saab olema tore ja meenutuste rohke kindlasti ja rõõm on sellest, et me kokku saame.
200 aastat, see on üsna mitu põlvkonda. Räägime nüüd ikkagi juubelist ka, et kuidas kõpu kogudusel läheb nii väärikas aastapäev ikkagi?
Kõpu kogudusel läheb päris kenasti. Kui ma siin vaatan seda ajalugu, 200 aastat, iseseisvalt nüüd kirik seisab sellest ajast, kuna kivikirik püsti, siis sinna mahub tohutult palju. Muidugi kivikirikust ajast tagasi vaadates on ju veel puidust kirikud ka olemas olnud. Kogudus on püsinud enne kirikut juba koos. Nii et see ajalugu on päris pikk, kui niimoodi hakkate arvama. Toimetamist kõpu pinnal oma püha kojas on ikka olnud tublisti. Kogudus on püsinud, mis on kõige tähtsam, kirikud ei ole suletud, mis on ka väga oluline rasketele aastatele nõukogude ajale vaatamata. Kui see plaan tegelikult kõpus juba otsapidi oli, aga siia maani tõepoolest katkestusteta on püsitud ja niimoodi me loodame ka edasi minna.
200 aastat vana kirik on tõesti näinud palju ja see seletab kiriku olulist rolli kogukonna mälu hoidmisel. Suur tänu, Hedi Viluma, et saite mahti meiega täna hommikul vestelda ja suurte õnnesoovide ja õnnistussoovidega nii väärika juubeli puhul ühinevad kõik pereraadio kuulajad ja olge ka teie väga-väga hoitud rohket õnnistust.
Suur tänu teile ja ütlen õnnistuse vastu. Olge õnnistatud ja läheme rõõmuga edasi Kristust tunnutades ja kandes.
Nädala kaja.
Äsja toimus Tallinnas Euroopa konservatiivsete metodistide kohtumine. Sellele olen palunud tagasi vaatama Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaani Mark Nelsoni. Mis sündmus täpsemalt oli ja miks otsustati see korraldada see kord just Tallinnas?
See oli konservatiivse kristlaste kogunemist, kes usuvad Biibli autoriteeti ja kes kuuluvad konfessioonidesse, mis on pärit John Wesley poolt 300 aastat tagasi Inglismaal algatatud vaimuliku ärkamisest. Miks Tallinnas? No me kohtusime kaks korda Horvaatias eelmisel ja üleeelmisel aastal, kuid see oli nii kaugel, et ainult üks eestlane sai minna. Kutsusime siis nad Tallinnasse, et rohkem meie inimesi saaks osaleda ja kohtuda uute sõpratega, kes üle Euroopa juhivad kogudused, mis on meist sarnane.
Millised olid kohtumise eesmärgid?
No eesmärk oli väga lihtne. Eesmärkiks oli 11 tundma õppida ja hakata arutleda, kuidas me saame koostööd teha metodisti või wesleyaanliku kirikutena Euroopas.
Kes olid kohtumise osalejad?
Meil oli inimesed veidi alla 50 osalejad, 15 Euroopa riikist ja lisaks sõbrad USA-st. Siis oli kirikujuhid ja aktiivsed tegijaid Tšekkiast, Itaaliast, Hispaaniast, Inglismaalt, Rumeeniast, Horvaatiast, Saksamaalt, Soomest, Lätist ja teist riikidest. Nad tuli viiest erinevat konfessioonidest, kes kõik selle wesleyaanliku või metodistliku traditsioonist.
Ehk siis päris rahvusvaheline seltskond.
Oli.
Kohtumise üks arutelu küsimus oli, et miks vajab Euroopa wesley traditsioonis kirikuid? Kuidas te sellele vastuse leidsite?
No, Euroopa on mandri, kus on kõige vähem kristlasi. Kristlaste arv väheneb kahjuks ja meie kõik peame tegema koostööd, et evangeliseerida Euroopat. Ja meil on vaja siis, et kõik kirikud töötaksid koos ja me usume, et see metodisti vastihandliku arusaam kristlikust elust on piiblile ustav ja sellest on ka midagi olulist. See wesleyaanlik metodisti lähenemisviis käsitleb päästmist kui midagi, mis on osa kogu eluprotsessist. Ja me kõik vajame meile parandusse ja Jeesuse isikliku vastuvõtmise hetke, kuid me tunnistame, et Jumal jätkab tööd pärast meie meile parandust. Muuta meid järgjärgult Kristuse sarnaseks. Metodisti teoloogia rohutab pühitsemise tähtsust pärast meile parandust. See on püha vaimu jätkuv töö meie elus, mis võimaldab vaimu vilja kasvada meie elus. Ja loomulikult kõik kristlased seda usuvad, aga metodistid rohutavad seda natuke rohkem ja see on oluline osa kristliku elust.
Rääkides koostööst veel, mida tähendab praktiliselt koostöö konservatiivsete metodistlike kirikute vahel Euroopas? On need ühised projektid, teoloogiline dialoog või midagi kolmandat?
Me tahame tõesti koostööd teha. Me ei taha, et see oleks lihtsalt võimalus rääkida, vaid tahame teenida Jumalat koos. Me alles alustame seda, kuid me tahaksime näha näiteks, et misni rühmad ühes Euroopa riigis lähevad teist riiki aitama. Näiteks, kui on mõni väike kogudus, mis korraldab oma esimest noorte laagrit, siis võibolla saame saata noorte meeskonna nende appi. Me tahame tõesti missioni tööd koos teha.
Kohtumisel oli päris palju rahvast ja erinevatest kultuuridest. Kuidas teile tundus, kas oli seal pigem ühtsus ja ühised eesmärgid või ilmnes ka erinevusi lähenemistes ja rõhuasetustes?
Oli imeline ühtsuse vaim alguses lõpuni. Loomulikult on neid erinevad kultuurierinevused erinevad riikidest, see on loomulik. Kuid meil on kõik sama evangeelium ja püha vaimu elu muutva töö meie elus, Biibli autoriteet, kõik, mis on oluline. See, et inimesed vajavad Jeesus. No see oli see põhirõhk ja see on sama. Siis oli tõeline ühtsuse vaim alguses lõpuni.
Nüüd keskendudes Eesti kontekstile, mida see kohtumine tähendas just Eesti metodisti kirikule ja teoloogilisele seminarile?
No, kaks aastat tagasi Eesti metodistid äraldusid rahvusvahelisest konfessioonist, mis kahjuks muutus üha progressiivsemaks, eitas Biibli autoriteeti Ja sarnased protsessid tegelikult on toimunud mitmetes Euroopa riikides ja tegelikult üle maailmas. Siis selles konferentsis leidsime sõprakirikut samast Wesleyanliku metodisti traditsioonist, kes jagavad meie, kas ütleme, konservatiivsed või võib-olla parem oleks ütle, piibelike väärtusi. Ja paljud meie Eesti osalejate jaoks avas see tõesti silmad, et Jumal teeb suuri asju ja me ei ole ainult piiblitruudsed metodistid Euroopas. Ma arvan, see oli see kõige oluline osas meile.
Ja lõpetuseks üks sõnum, mis jäi kohtumiselt kõlama?
Sellel konferentsil nägime, kui ilus ja võimas on see, mida metodistid saavad teha ja olla Jeesuse nime. Me nägime, mida metodisti kirik võiks olla, kui me oleme ustav. Ustav esmalt Jumalale ja samuti ka ustav meie traditsioonilise identiteetile. Me nägime, et me ei ole üksi. Euroopas on raske olla kristlane. Kuid on teisi, kes jagavad meie wesleyanliku traditsioon ja meie armastus Jeesus vastu. Ja nad võivad olla erinevates riikides, erinevates konfessioonides, kui nad on meie vennad ja õed, nii usus kui ka tulevikus missionis. Ma arvan, see oli see, mis oli meile kõige oluline.
Nii see on. Suur tänu Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaan Mark Nelson selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistus teile!
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Tuuli Raamat, kellega teeme juttu Audru kiriku sünnipäevast ja õpetajaks introduktsioonist. Kõigepealt sünnipäevalapsest, et Audru just kirik tähistas sünnipäeva mitte kogudus ja kui õigest aru saan, siis oli 345. sünnipäev.
Tegelikult oli 389. sünnipäev.
Ahaa, veel väärikav number. Kuidas arvestate algusaega?
Audru kirik on alguses enne seda suurt kivikirikut olnud puukirikuna ja selle asutamine on siis olnud 389 aastat tagasi ja sealt siis tegelikult kogudus arvestab ka oma kiriku sünnipäeva.
No kuidas tähistamine läks?
Tähistamine oli ime armas, kirikus oli väga palju rahvast. Ja kuna meil oli soov algusest peale, siis minu abiõpetajaks seadmine samal päeval, kui on kiriku sünnipäev, et saaks kaks kärbest ühe hoogiga, siis oli väga soe ja armas Jumala teenistuse pärast seda, siis oli kogudusele ka kohvilaud.
Ja kes kohale olid tulnud siis ka võib-olla kuskil kaugemalt külalisi tervitajaid?
Oli palju rahvast loomulikult Audrust endast, Pärnu praostkonna inimesed olid ilusti olemas, meie valla esindajad ja oli ka tervitusi meie sõpruskoguduselt Soomest. Nii et, ja saarlased ja hiidlased loomulikult olid kohal, nii et ütleme, et oli väga laialdaselt meid.
Kuigi nüüd kiriku sünnib aega, algusaega, te loete maa sellest puukirikust, nagu rääkisid, aga et loen siin internetist, et Audru kirik on üks vähestest maakirikutest, mis Eestis on säilinud 17. sajandist. Et milline Audru kirik välja näeb?
Audru kirik on tõepoolest ehitatud siis kohe päris algselt luterlikuks kirikuks, mis on suhteliselt harv Eestimaa kirikute juures. Sest kõik on ju ikkagi teissuguse taustaga. Aga Audru kirik on oma olemuselt hästi lihtne, selline peegel võlv laega kirik, kus kohas ei ole väga palju sellist kulda ja karda, vaid pigem on kirik hästi lihtne, voolujooneline ja Audru kirikus on siis peegel võlv laele veel lisaks altari maal aastast 1872. Kristus ristil ja 19. sajandist pärinevad siis pingid, kantsel, altari, sein ja oreli rõdu. Ja hästi tore on see, et see meie kivikirik on siis ehitatud Magnus Gabriel de la Gardie patronaaži all ja see suur mees on siis Rootsis ehitanud kokku 37 kirikut, nii et me saame olla väga uhked oma kiriku üle.
Mida see peegelvõlvlagi tähendab?
See peegelvõlvlagi on siis selline puidust lagi, mis on kaarjas, mis annab kirikule hästi avara ja sellise valgusküllasuse, et see kirik ei ole üldse oma sisemiselt tume, vaid pigem on ta selline heledate krohv seintega ja siis sellise kaarja suure katusega või võlvlaega, kus siis annab, jah, see annab tõepoolest seda valgust ja sellist avarust hästi palju.
No kui kaua olete teie juba Audru kogudusega seotud?
No mina olen tegelikult hästi väga olnud Audru kirikuga ja kogudusega seotud. Minu elukorraldus muutus 5 aastat tagasi, kui minust sai siis Audru osavalla elanik ja pärast seda ma hakkasin siis mõtlema, et mina saan õla alla panna koguduse juures ja nüüd ma olen aktiivselt siis tegutsenud eelmise aasta septembrikuust.
Abiõpetajana siis juba?
Ei, alguses olin ma täiesti vabatahtlik, kes midagi tegema hakkas erinevaid teenistusi pidama sellist ringi nagu piibel köögis ja aktiivselt siis ka ise osalema. Ja alles esimesest maist olen ma siis määratud Audru koguduse abiõpetajaks. Aga tegelikult olen ma kirikõpetaja juba aastast 2004. Olen teeninud oma vaimuliku ametis siis nii Helsingi eestikeelsed koguduse tööd pea 15 aastat ja siis ma olen teeninud Kanadas Eesti kogudusi ja nüüdseks olen ma juba 9 aastat olnud politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri kaplan.
Nii et väga palju erinevaid kogudusi ja ka riike ja nii-öelda ameteid, et mis viis teid Helsingisse, mis viis Kanadasse?
Helsingisse viis mind loomulikult algselt õpingud. Ma alustasin siis kirikunoorsootöö õpingutega Raudaskülas, mis on siis väike kool Põhja-Soome poole peal ja sealt edasi ma siis liikusin Helsingi ülikooli ja samaaegselt hakkasin ka siis teenima eestikeelset koguduse tööd. Seal ma lõpetasin 2014, siirdusin Kanadasse, teenisin Montreali Eesti kogudust ja kui ma sealt tagasi tulin, siis ma tulin tagasi Eestisse ja minust sai politsei kaplan.
Kuidas kaplaniks saite? Kuidas see kutsumus tuli?
Kui ma Eestisse tagasi kolisin, siis ma küsisin Jumala käest, et näita mulle nüüd siis teed, et mis minust edasi saab, et kas minust saab kogudusõpetaja, kas minust saab, kuidas ma saan teenida. Ja ühel väga huvitaval viisil siis ma sattusin töökuulutuse peale, kus otsiti Lääne prefektuuri kaplanit ja ma otsustasin kandideerida ja seal oligi minu koht ja Jumal sinna mind juhatas.
Ja nüüd sa paraleelselt oled see siis Audru abiõpetaja ja nüüd teid pidulikult seati siis nädalavahetusel sellesse ametisse.
Jah, just.
Mida see seadmine teie jaoks tähendas ja koguduse jaoks ka?
Minu jaoks see tähendas seda, et mind avalikult nii kogu kui ka siis kirik seadis ametisse ja ma saan täie tõsituse ja kogu südamega osut kirikute kogudus teenida. Loomulikult oli see selline hästi hingekusutav ja hästi südamlik vastuvõtmine ja minu hinges on sügav tänutunne praegusel hetkel sellest vastuvõtmisest ja seadmisest. Ja loomulikult see on kogudus sai ühe vaimuliku juurde, mis tähendab seda, et kogudusel on võimalik laiemalt oma tööd organiseerida. 2 hingekarjasega on inimeste teenimine palju suuremalt ja laiemalt võimalik ja olla selles kogukonnas siis ka üks tugisammas, nii nagu kiriku ja koguduse koht meie ühiskonnas ja kogukonnas on.
Aitäh teile Tuuli Raamat ja Pere Raadio poolt siis topelt õnnitlused. Palju õnne Audru kirikule sünnipäevaks ja palju õnne teile Tuuli Raamat abiõpetajaks seadmise puhul.
Suur aitäh teile ja kõikidele kuulajatele palju õnnistust ja imelisi hetki ja olge hoitud ja kantud.
Nädala kaja.
see klouni teema, see on tõesti juhuslik. Me oleme nagu kahest sellisest ise hakanud sünnipäeva kloonist nagu kasvanud mitmesuguseks teatriks, aga ta on läinud suuremaks, kui me seda suudame ise allata tegelikult.
Minu peale on kõik see vastutus üle. Mõningad ongi nii, et ei ole kedagi teist, nii mina olen käin nii siin.
Ise kangesti populariseerib, et tulge perega teatris. Ja siis oma pere jätame uppakile.
Siim, kas sul on kõhv?
Sabi vaja.
Nii, võta kõhv.
Ma ei saa, sa pead ju täitama. Ära
rapsile, vaatame, mis sul on seal siis.
Pärast Siimu diagnoosi saanest istusime siin kevades esimese päikese käes ja lihtsalt lõristasin nukka.
Ma teadsin, et ma olen see väike emme nii-öelda. Ma ütlesin kõige, et ma olen koju, mul lapsed ootavad on ju. Psiholoog oli see, kes küsis mu käest selle küsimuse, et aga kas sul ei olnud see tunnet, et kus on see sinu nii-öelda lapsepõlv? Et sa äkki on vajama keegi teine, kuigi sa oled laps.
Me saa nagu ennem ära lõpetada, kui meil on võlad on kaelast ära.
Olla, või mitte olla.
See amet on selleks olemas, et teistel inimestel oleks parem elu.
Olla, või mitte olla.
See on küsimus.
Kuulsime reklaamklippi filmist Minu pere ja muud kloonid, mille üks resissööridest Heilika Pikkov on nüüd telefonil. No minul on nüüd arutane võimalus filmi autorilt küsida kõike seda, mida filmi kohta seletamist minu arvates on vaja võhiklikule vaatajale, aga et enne kui sellest räägime, võib-olla lihtsalt hästi lühidalt, et mis selle filmi lugu on teie kui looja arvates inimestele, kes ei ole seda kinos veel näinud?
Film räägib ühest väga erilisest perekonnast, kus ema ja isa töötavad kloonidena. Neil on kolm last, kellest üks on autist. Võib arvata, et Eestis rohkem nii-öelda kloone meil ju ei ole kui Piipe Tuut, nii et nemad, Haide Männamäe, Toomas Tross, on selle filmi peategelased. Küll aga film ei räägi isenesest Piibust ja Tuudust, vaid ikkagi sellest, mis toimub nende peres viie aasta vältel, kui me seda jälgisime ja filmisime. Seal on palju sündmuseid, palju rõõmu, palju nalja, aga ka mitmeid selliseid raskeid ja kurbi hetki. Nii et võib öelda, et see on ühe perekonna portree.
Ja need viis aastat olid siis 2017 kuni 2022 vist, et noh, natuke ka kaugemas minevikus, aga et...
Jah, 2018 hakkasime filmima ja siis läks viis aastat ja siis läks veel kaks aastat, et film valmis teha.
Et see ongi siit ka kohe minu esimene küsimus minu muljate põhjal, et kas oli teadlik valik, et nende noh, nii-öelda kloonide elu, ütleme, ma üldse ei näinud seal filmis nagu mingit harjutamist või kuidas nad suudavad sellises füüsilises vormis olla, et ikkagi seda akrobaatikat seal teha ja kuigi noh, ikkagi vanus ju kõigil koguneb. Noh, üks seen oli, kus nad natuke seal improviseerisid ja siis näidati ka vaatajale seda, kuidas need kloonid siis seda sama asja laval ette kannavad. Et kas oli teadlik valik või lihtsalt pidi niimoodi, noh, midagi peab välja jätma, et kõike mahu?
See oli väga teadlik valik, et me tahtsime keskenduda nende perele. Meie kaasresissöör Liina Särkineniga oleme ka lapsevanemad ja miks me seda lugu hakkasime tegema, oli ikkagi see, et meid hämmastas, kuidas nad suudavad hakkama saada oma teatrieluga, oma turneedega, oma teatrimaja ülevalpidamisega. Ja seal juures neil on kolm last, neil on pere ja üks lastest on veel eri vajadusega. Et kuidas see ikkagi kõik nii-öelda nagu kokku tuleb, kuidas see võimalik on. Nii et meid Liinaga käivitas just see lapsevanemaks olemise rõõmude ja raskuste aspekt.
No mulle tundub, et kui on kolm last ja või ühel lapsel on puue ja siis antud juhul ka filmis ei tehtud sellest saladust, et puue, kus ikkagi laps vajab tuge, et siis keegi peab ennast peres ohverdama. Ja siis selle filmi põhjal siis sain teada, et ohverdas siis ennast vanem tütar. Et kuidas teie seda näete?
No ma võib-olla ei, nimetaks seda päris nagu ohverduseks, aga jah, nende vanem tütar Emma võttis üsna väikesest peale selle rolli, et ta hoolitseb oma siis õe ja venna eest. Nii et Emma lugu kasvab selles filmis lapsevanemate kõrval selliseks tugevaks liiniks ja Emmaga selle 5 aasta jooksul ka juhtusid kõige murrangulisemad sündmused, et kui sa oled 15, siis olenemata sellest, millised rollid sul kodus on, ka väljaspool kodu hakkab palju asju juhtuma, et esimesed armumised ja koolide lõpetamised, sisseastumiskatsed ja nii edasi. Nii et Emma lugu me näeme seal tõesti ka sellisel väga emotsionaalsel pinnal ja üldse, et kuidas see pere toimib. Ja noh, võib-olla võib jääda kohati tunne, me oleme saanud nüüd päris palju tagasi sidet, et inimesed ikkagi mõni ütleb, et nuttis algusest lõpuni seda filmi vaadates, aga seal on ka väga helgeid kohti ja me tegelikult selle filmi ju lõpetame positiivselt helgetes nootides, sest et ükskõik, mis seal juhtub, pere on lõppkokkuvõttes ikkagi koos ja sõnum on see, et armastus võidab kõik raskused.
Ja et mul oli arutanu võimalus seda filmi 2 korda näha, et tõesti tõdesin, et esimene kord oli tekis masendus, et tõesti oli kurb ja elasin kaasa, aga teisel vaatamisel hakkasin märkama just neid helgeid hetki ja et just seda raamistikku, et hakkas tunduma, et raamistik on helge ja siis seal on vahepeal välgatavad sellised madalseisud.
Aga see ongi midagi, millega ma kujutan ette, et iga lapsevanem, iga üks tegelikult, kellel on pere, samastub, et ka need rasked hetked on midagi, millega me samastume ja tõesti nüüd on nagu publiku tagasiside näidanud, et väga elatakse neile kaasa ja väga palju on mõistmist, ikkagi palju rohkem kui hukkamõistu selles osas, et vanemad, lapsevanemad on palju kodust ära olnud ja see on võib-olla kohati nii-öelda pereelu balansist välja lükanud, aga nad oskavad selle ikkagi tagasi nii-öelda keskmesse tuua ja nad on peres väga lähedased oma vahel.
No filmi peategelased Haide Männimäe ja Toomas Tross jällegi nagu minu subjektiivsel vaatamisel ise nagu üldse peaaegu ei adresseeri seda filmi põhiteemaks kujunenud asja, et lapsed on jäetud nagu oma pead või siis Emma vastutusele. Et ainult mingi logistika planeerimisel, et nad ei jõua 2 lapse sünnipäevale, et kuidas seda teha. Et ainult inimene, kes räägib sellest probleemist, et lapsed on jäetud alaealise vastutusele, kes räägib ka juba reklaamklipis läbipõlemisest, on Emma. Et kuivõrd objektiivne siis Emma on, et miks see filmis on niimoodi, et täiskasvanud sellest nagu peaaegu üldse ei räägi, räägib ainult alaealine, siis no siis oli ta 15-aastane ja et võib-olla siis siin ka ikkagi teismeline võimendab seda. Et kuidas siis lood päriselt olid?
No filmis on ju ikkagi niimoodi, et me oleme päris palju jätnud ruumi vaatajale ka ju omi mõtteid mõelda, et dokfilm ei ole päris see, kus sulle kõik puust ette ja punaseks tehakse. Ma arvan, et see lapse vanemate nii-öelda tunnete pool, et kuidas nemad nagu seda olukorda oma vaatepunktist näevad, on väga hästi näha ka mingites seenides, kus nad on ära kodust kaugel, kus neil on nagu süda pitsitab, neil on kahetsus ja nii edasi. Et ma ei ole nagu sellega küll nõus, et nad kuidagi ei näita välja seda, mida nad tunnevad. Jah, et võib-olla nad ei sõnasta seda ja see on ka nii-öelda nagu filmitegijate valikeks, et me oleme niimoodi selle filmi üles ehitanud, aga kõik nii-öelda nende poolsed tunded on ka ju seal filmis olemas, et Emma on väga emotsionaalne inimene ja Emma täna vaatab väga nii-öelda nagu rahulikult ja analüüsivalt sellele ajale. Et temaga on paar intervjuud ilmunud ka, et soovitan lugeda ja need annavad sellise lisadimensiooni sellele filmile, et kuidas ta täna seda näeb. Ja täna huvitaval kombel Emma on jõudnud Kopenhaagenisse sinna samasse teatrikooli, kus Haide ja Toomas kunagi käisid, nii et ta tegelikult läheb nagu väga nende oma vanemate jälgedes.
Ja ma mõtlesin ise ka seda, et ta teeb, et ta on näinud seda kõike, seda elu teab läbi teinud, aga teinud sama valiku. Kuidas teile õnnestus saada nii usanduslik suhe ja ma kujutan ette, et see Emma jaoks oli ka nagu teraapiline mingis mõttes teiega rääkida, küll kaamera käimise ajal?
Jah, lapsed usaldasid meid selle pärast, et Heidi ja Toomas usaldasid meid. Lastel ei tekinud seda küsimust, et miks me seal oleme või mida me teeme. Nad olid ju väikesed, kui me alustasime. Pesamuna oli 10-aastane, Anni. Tiim oli 12, Emma oli 15. Ja me näeme sisuliselt nende suureks kasvamist. Pesamuna Anni eile sai 18, nii et nüüd nad on kõik täiskasvanud.
Kas tema ja läheb ka teatriteed?
No nüüd ongi niimoodi juhtunud, et Anni on natukene nagu hiljem küpsenud, et kui Emma puhul oli juba väikesest peale selge, et lava on tema koht, laulmine, tantsimine, näitlemine, siis Anni puhul see on nüüd ilmenud võibolla isegi peale seda, kui me filmimise lõpetasime. Nii et jah, tal väga meeldib laulda, laval olla, et kuigi filmis tema suuri munistus on endale lemmik loom saada, siis nüüd tundub, et samamoodi see vanemate eeskuju on hakanud suurt rolli mängima.
No nii nagu minul täiskasvanul ikkagi on hea, et te seletate lahti seda, et ma tean, et olete parasti koostada ka koolide jaoks õppematerjali, et sellest ka siia lõppu.
Jaa, et tänase lõpetajate päeval väga nii-öelda teema kohane. Me oleme loonud filmile õppematerjalid siis õpetajatele, kes lähevad klassiga filmi kinno vaatama. Et seal on mõned sellised nagu tunnitööd, mõned praktilised harjutused, et nendest teemadest klassiruumis, mida filmis siis nähti, rahulikult ja mõtestatult rääkida, sest me ise küll oleme täitsa veendunud, et noh, see ei ole päris altklasside film, aga seal kuskil 8. ja 9. klassist alates ja gümnaasium. See võib noortele korda minna, just kuna see Emma lugu on seal tugevalt kõigi nende teemadega, mis tänapäeva noortel on, peresuhted, ärevus, igasugused katsed ja nii edasi. Ja hea on, kui pärast on võimalik seda ka omavahel nagu arutada. Ja sellest rääkida, et noh, päriselt seda siis ka nagu mõtestada, et mis see siis oli, mis seal loos nagu puudutas ja miks. Nii et õppematerjalide kohta ma lihtsalt ütlen, et need jõuavad nüüd selle nädala jooksul arkaader.ee keskkonda, mis õpetajatele peaks juba tuttav olema ja samuti Piipe Tuut teatri lehele. Ja kui kellelgi on mingid küsimusi, siis võib ka otse kohe meilt küsida nende kohta. Et me väga loodame, et õpetajad esiteks ise vaatavad ja võtavad noored kaasa, sest et dokumentaalfilme, Eesti dokumentaalfilme ei kipu noored väga vaatama, et me peame ise eeskuju näitama.
Aitäh teile, Heilika Pikkov, et rääkisite oma uuest dokumentaalfilmist Minu pere ja muud kloonid.
Aitäh!
See klooni teema, see on täiesti juhuslik. Me oleme nagu kahest sellisest ise hakanud sünnipäeva kloonist nagu kasvanud mitmesuguseks teatriks, aga ta on läinud suuremaks, kui me seda suudame ise allata tegelikult.
Minu peale on kõik see vastutus. Mõningad ongi nii, et ei ole kedagi teist, nii mina olen käinud Siimu.
Ise kangesti populariseerib, et tulge perega teatris. Ja siis oma pere jätame uppakile.
Siim, kas sul on küffi? Mul on
sabi vaja.
Nii võtta küffi. Ma ei saa, sa pead ju kaitama.
Pärast Siimu diagnoosi saanest istusime siin kevadese esimese päikese käes ja lihtsalt lõristasin nukka.
No, ma teadsin, et ma olen see väike emme nii-öelda. Ma ütlesin kõige alati, et ma lähen koju, mul lapsed ootavad on ju. Psühholoog oli see, kes küsis mu käest selle küsimuse, et aga kas sul ei olnud tunnet, et kus on see sinu nii enda lapsepõlv? Et sa pead olema keegi teine, kuigi sa oled laps.
Me saa nagu ennem ära lõpetada, kui meil on võlad on kaelast ära.
Olla või mitte olla.
See amet on selleks olemas, et teistel inimestel oleks parem elu.
Olla või mitte olla.
See on küsimus.
Nädala kaja.
On ilmunud kaks uut Arne Hiobi raamatut. Esimene on Kristlus maailma ajaloos ja teine on religiooni lugu. Ja nendest raamatutest olengi palunud raamatu autori Arne Hiobi meile ka rääkima. Minu teada, te olete nüüd praegu küll Malta saarel ja olete täitsa bussiga kuhugi sõitmas, et mis teid sinna viis? Kas teil on seal mingisugune tuur jällegi huvilistele või mida te seal täpsemalt teete?
Jah, ma olen 15 aastat juba seotud teatud tüüpi reisidega ja ma mõtlen küll, et edaspidi kavatsen vist käiku muuta natukene, aga see kuulub veel nende reiside stiili ja olemegi oma reisigruppiga siis Maltal praegu käisemas. Sõidame väikesele Covino saarele ja ennast siin mahutada mikrobussi.
Ja mida te seal kõike siis uurima hakkate?
No see saar konkreetselt on niisugune üsna tühi ja rohkem looduslik, aga terve Malta, võidugi Malta ise ja Kooso ja need saared, mis siin on väga palju kristlusega seotud ajaloolisi paiku.
Olgu, aga lähme siis selle tõesti peateema juurde. Kristlus maailma ajaloos on see raamat, millele ma tahaksin täna eriti rõhku panna, et kui te uurisite tõesti seda kogu mahtu, mis 2000 aastat juba ja rohkemgi tegelikult ju on kristlusest räägitud. Kui suur siis kristluse roll on selles ajaloos, kui te oskate mõne lausega niimoodi kokku võtta?
Jah, see kaks raamatut, mis nüüd ilmuvad, on viimased kaks uuest brošüürist, mis puudutavad religiooni lugu. Ja kristlus maailma ajaloos selline pealkiri on sellepärast ka, et üks eelmisi brosüüre oli mul pealkirjaga juutlus ja juudi kristlus, kus ma vaatan juutlust ja kristlust ühes koos. See just meelega, nii et tulekski teatud oma ette vaatekoht. Ja siis mis üle jääb sellest juutluse ja kristluse ühisest põhialusest ja puudutab läänemaailma ja kogu maailma ajalugu, siis seda ma vaatan selles raamatus Kristus maailma ajaloos. Ma vaatan seal üldised kristlikud dogmad, vaatan üle, siis vaatan, mis see vanas kirikus tehti need dogmad ja siis vaatan edasi konfessioonide teke. Citeerin niisuguseid teravaid seisukohti, millega põhjendatakse mõne konfessiooni iseäralikust nagu ortodoksiat, üks kreeka teoloog või katoliitlust, üks katoliitlane, just niimoodi ilmekaid differentseid seisukohti tool välja, et nende kõrvutamisel ja siis protestantidega omakorda tekiks see pilt äärtest ja sellest, kuidas moodi äärtesuunast ükskord võiks rohkem keskeli välja jõuda. Nii et läbi maailma ajalooma seda kristlust niimoodi vaatan, kus juures arvestades seda ikkagi ka, mida tuleb pitmes seoses üle öelda, et midagi teha ei ole, kas see kellelegi meeldib või mitte, aga kristlik maailm oli kõige edukam. Kristus on mõistnud ennast religioonide täidemilekuna, puhastamisena, uue astmele edasi Jeesuse Kristuse kaudu ja lääne maailm, kus Kristus sai ühiskonda kandvaks usundiks, see oli väga võimekas edasi arenemisel. Ja kui praegu nüüd öeldakse, et Euroopa takerdub, siis samal ajal öeldakse ka, et Euroopa kristlikus väheneb. Nii et mingil moel on need oma vahel seoses, ega ma ei anna mingit lõplikke selgitusi, aga toon välja neid punkte, et seda teemat avardada ja teha ühtlasi kokkuvõtlikus vormis, mis tähendab siis seda, selle kokkuvõtlik vorm, et ta oleks brošüürina välja antav, inimestel oleks võimalikult kergesti loetama selle peale ka ikka mõtlen, et üks asi oleks loetav.
Kuidas te ise hindate, kas, nagu te rääkisite, väga laia põhjaline teema ja väga erinevatest nurkadest olete sinna kokku asjad kogunenud, et kas see on ikkagi nii kergesti hoomata või kas seda kõike saab ikkagi nii lihtsalt rääkida, et tava inimene või inimene, kes ei tea palju Kristusest, ikkagi mõistaks seda kõike?
No kui keegi, kes üldse midagi ei tea ja võtab esimeseks brošüüriks Kristus maailma ajaloos, siis ta muidugi ei pruugi mõista, see on selge. Aga nii on iga asja puhul, et kui et tuleb alustada siis päris A ja B. Need brošüürid küll päris A ja B ei ole, aga üks ütleme inimesed, kes on leeris käinud näiteks või kes on koguduse liikmed või mõnel muul moel varem kokku puutunud usunditega. Siis nemad küll ma arvan, et saavad aru ja asi ongi lihtsalt esitatav. See maksab juhu pärast 10 eurot või natuke vähemgi poes või kuskil nemadi. Et palun väga ostega julgelt ja kui ei teeldi, siis kellelegi edasi. Ja ma loodan, et see kõike mingil moel avardab ja aitab inimestele edasi usuvõistmise suhtes.
Väga tore. Aga millest siis see religiooni lugu täpsemalt kõneleb, see teine raamat?
Religiooni lugu on selle sama kuue brosüüri puhul, need kuus brosüüri, mis kokku selle moodustavad terviku. Ma selle religiooni raamatu taha kaanele ka olen need üles lugenud, nende nimetused. Siis religiooni lugu tegelikult nagu ilgub kõige viimasena, aga selles komplektis kuulub kõige esileseks. Ja ta on niisugune kokkuvõtlik esitlus religiooni loo põhiasjadest. Religiooni põhielementid, 5 tükki tuli neid mul seal kokku, maailma religioonide küsimused ja religiooni loo alapealkiri on läbi usundite ja maailmapiltide. Ja üks põhiväiteid on see, et iga inimene elab keset mitmesuguseid maailmapilte. On olemas teaduslik maailmapilt, filosoofiline maailmapilt, religioosne maailmapilt, igasugused muud maailmapiltid, mida välja võiks mõelda. Need on kõik teatud aspektid ja need on kõikidel inimestel mingil moel olemas, kas seda teadustatakse või mitte. Ja minu selles brosüürikeses on siis esimene pool käsitleb just nimelt religioodset maailmapilti eri aspektides, nagu ma juba nimetasin. Ja raamatu teine pool käsitleb ilmalikku maailmapilti ja nimelt kahes põhijoones. Esiteks on see teadus ja religioon sellest seisukohast ja teine on filosoofia ja religioon. Et niisugused kokkuvõtlikud aspektid teaduse ja filosoofia käitumisest seoses maailmapiltidega ja meie arusaamistega üldse. Ja ükski kokkuvõppe ei taha öelda kõike detailselt, vaid just tuua välja põhi ja kultuurid, et edasi mõelda. See on nagu ikka see. Ja asjadest aru saada, et just religiooni puhul võib tulla tihti peale see, et asjad ei saada aru ja kui aru ei saad, antakse valesid hinnanguid. Aga eesmärk on ikka ju, et antakse õigeid hinnanguid.
Sellega siis tõesti saab teie see raamatute sari läbi ja te olete ka juudiusku ja islamiusku ja palju muud tõesti siis käsitlenud nendes erinevates raamatus. Ja kas selles väga kirjus maailmas siis saab olla ikkagi kindel, et me oleme õigel teel ja meil on õige Jumal?
Absoluutselt. Kristus on kõikide religioonide tipp. Oste julged, need brosüürid on kirjutatud kristliku usu seisukohalt. Tavaliselt need raamatud, mis poes on müügil, need on väga head enamasti, need maailma usundid igasugused. Need on head raamatud. Aga nad võtavad üksed teaduslikku ja neutraalse seisukoha. Mina võtan selle, et me arvestame ja austame teadust laulikult, aga seisukoht on kristlik vaatevõrk. Ja esitan selle, mismoodi kristlust on siis mõistetud religioonide täide milekuna ja edasi viidega.
Nii et head kuulajad...
Ja ikka saab väita, loomulikult. Ikka saab väita.
Ja nii et head kuulajad, kuulsite autorilt endalt seda sisukohta, et me oleme õigel teel ja õige usu peal. Ja tõesti suur aitäh selle intervjuu eest, Arne Hiob. Ja soovime siis teile tõesti, kui teil on veel soovi kunagi hiljem veel raamatuid teha, siis head mõtlemist ja head uurimist.
Aitäh, suur tänu.
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik hommiku intervjuudest Pereraadios lõppeval nädalal ja neis kõnelustes said sõna Hedi Vilumaa, Mark Nelson, Tuuli Raamat, Heilika Pikkov ja Arne Hiob. Suur aitäh intervjuude tegemise eest hommiku toimetajatele Marit Seppmaale, Laura Jõgaarile, Kaarin Naftalile ja Johannes Otsale. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nädalavahetuse jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Tere! Mina olen Hannes Ermaküla ja olen Pereraadios kaastööd teinud või saateid juhtinud juba pea 2 aastakümmet. Lisaks Pereraadiole olen ma tegelikult kaasa teinud ka paljudes muudes meediakanalites, kirjutavas meedias, pikemalt saateid teinud Kuku Raadios ja viimased 10 aastat ka Eesti Rahvusringhäälingus ehk siis Eesti Televisioonis. Kui ma Pereraadio peale mõtlen ja kõrvutan seda kõikide teiste kogemustega, mis mul on, siis Pereraadio on vaieldamatult unikaalne ja ainulaadne. Nimelt tuleb siit esile üks sõnum, mida mujalt eriti ei kuule. Siin on selline sõnum, mis annab elu ja see on selline sõnum, mis siis kristlaste jaoks uuendab meie meeli, mis loob meile ühe teise väljavaate, annab meile teise perspektiivi ja kinnitab meie lootust ja ootust sellest, et ühel päeval, kui me siit maailmast lahkume, siis üks teine maailm on meie ees meid ootamas. See raadiokanal jõuab kohtadesse, kuhu ilmselt paljud meist ei jõua ja me ei tea, kes ta kuulda võib. Ma olen kuulnud tagasisidet paljudelt ja vahelt ka hämmastavatest kohtadest ja hämmastavate inimeste käest, et ei näe. Ka tema kuulis seda raadiot ja kuulis seda sõnumit, mis on täis väge, mis on täis jõudu ja milles peitubki elu.
Hea kuulaja, Pereraadio vajab sinu toetust. Pangakontode numbrid leiad meie kodulehelt www.pereraadio.ee. Suur tänu igale toetajale!
Pereraadio.
Tule Jeesus ja vaata, mida näed, maiseid paiku, kus mängus inimkäed. Narrusõelus näed käsi käes, usud või ei, koos on teel nad üles mäest. Laskne taevas ja maa, mis nagu raud, rooste uudus liigub luurav taud. Painab nukrus ja lõikab naer, maale need jäi ja jälle aeg neid vaeb. Tule Jeesus, kas veel saad teha nii ja muuta meid, et kord tuli ja mõkaks maalt. Kas on Jeesus, meie peadeh vaid, et sõja tulle hukkub maid ja et leidub veel lapsi nälgivaid. Tule siia nüüd ja vaata, mis on valesti läinud, mis ootab eest. Tule Jeesus ja proovi teha heaks meie tehtud saatuslikud vead. Tule aita meid elu teel, rõõmust ja heast jälle voorus meile teel. Tule Jeesus, kas veel saad teha nii ja muuta meid, et kord tuli ja mõkaus maalt. Kas on Jeesus, meie peadek vaid, et sõja tulle hukkub maid ja et leidub veel lapsi nälgivaid. Tule siia nüüd ja vaata, mis on valesti läinud, mis ootab ees. Tule Jeesus ja proovi teha heaks meie tehtud saatuslikud vead. Tule aita meid elu teel, rõõmust ja heast jälle voorus meile teel.